tial ni, pravigite per fido, havu pacon cun Dio per nia Signoro Jesuo Christo, per ciu ancao ni ricevis en conducon per fido en citiun grazon, en ciu ni staras, cae ni gioiu pro espero de la gloro di Dio. Cae crome ni gioiu ancao pro la afflictoi, sciante che afflicto faras pacienzon, cae pacienzo provitezon, cae provitezo esperon, cae la espero ne hontigas, char la amo de Dio estas versita en niaen coroin per la Sancta Spirito, donita al ni. Char ciam ni ancorau estes senfortai, tiam Christo giusta tempe mortis pro malpiuloi. Char appenao pro justulo iu mortus, char pro bonulo eble iu curagius morti. Sed Dio recomendas al ni sian amon en tio, che dum ni ancorau estes peculoi, Christo mortis por ni. Des pli multe do ni jam pravigite per lia sango, estos per li savitai e la colero. Char se ni, estante malamicoi, estas repacigitai cun Dio per la morto de lia filo, des pli multe repacigite ni estos savitai per lia vivo. Cae crom tio ni fieras ancao en Dio pro nia Signoro Jesuo Christo, per ciu ni jam ricevis la repacigon.